Zcast – авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание.
Здравейте, аз съм Борислав Кръстев и вие гледате 143-ти епизод на Zcast. Започва парламентарната и политическа нова година и първото нещо, което политиците сега ще се опитаха да направят, е да им припомнят успехите си от миналата година и да заявят някои приоритети за тази. Но вместо да се фокусирам върху това, нещата се изместиха върху предстоящата през март месец ротация на министър-председателите. Наш гост днес е Стоян Михайлев, депутат от ППДБ.
И... Здравейте!
Здравейте! Това ли всъщност е най-важната тема и тя от вас ли дойде това желание да се говори за ротацията, която е в края на март месец? Дойде ли от медиите или така поразменгахме си топката, че това стана фокуса тази седмица?
Ами аз дълбоко съмнявам, че е дошла от нас тази тема. Сега съм наясно, че в такава ситуация журналистите търсят някаква тема, която да е водеща и същевременно покрай така... медийното разпалване на темата, има и фактори, които пък се възползват и се опитват да правят внушения през нея, да настройват едни срещу други, защото знаем, че в мътна вода най-добре се лови риба. Риби много в нашето общество и много така тенденциозно успява да се налагат настроения в една или друга посока. И това сме го виждали неведнъж. И не само в предизборни ситуации, а и следизборно. Знаете с какви тежки родилни мъки се роди това управление. И как всички пророкуваха, че е абсурд то да се случи. Ще ви припомня, че дори президента, когато връчи мандата с папката, каза: искам да ми я върнете празна. Което е абсолютен абсурд. Човека, който трябва по конституция да способства максимално за това да се формира управление в една парламентарна република, защото все пак аз имам така спомени от нашата конституция, там е записано, че е парламентарна република. Никъде не пише президентска. Нито полупрезидентска.
Някои хора така им се иска, видно.
Ама дори на те, които си иска, забелязвате ли, че дадоха заден? Вече тая тема изчезна. Ще правим референдум за президентска република, има такива настроения, ние трябва да дадем възможност на хората да се изкажат по нея.
Добре, факт е, че в първите дни на януари е сухо и някои медии разбутаха нещата, но имаше ли все пак и в края на миналата година и сега, след като тази тема беше събудена, има ли някаква драма около предстоящата ротация и тя ще мине без много промени, защото това е заявката, че няма да има смяна на целия кабинет, да речем, или ще и се създадат отново някакви търкания?
Аз по-скоро мисля, че това ще е един технически процес. И то е предначертан и още преди 9 месеца. Аз рядко се съгласявам с него. В случай даже не се и съгласявам, просто даже не съм го чул какво е казал. Директно ви казвам, че истинското напрежение беше при първата ротация, защото тогава и Бойко Борисов, и ние включително, трябваше по някакъв начин да намерим този път. А това не беше хичлесно да се намери този път. Но знаете ли, това, което се случи за тези месеци, показва, че най-накрая ние сме наистина в една демократична парламентарна среда. Checks and balances. Това в България се случи.
Каква степен?
Колко е това управление на несъгласните, както го беше формулирал Христо Иванов преди няколко месеца. Ние си давахме ясно сметката, че ние сме несъгласни едни с други. Да, от това какво проистича?
Налагаш се да се съгласявате за някои неща.
Така или иначе има цели, които са национални. Целите трябва да се случат. Сега, много хора ни казват: то е важно тия национални цели, с кой ги правите. Защото не е без значение. Ако сложим на везните, обаче аз казвам, добре, ето от едната страна слагам с кой ги правим, от друга страна слагам целите, дали да се случат. И кое натежава повече? За мен натежават целите. Защо? Защото след време никой няма да се сеща кой ги е прокарал тези неща, обаче всички ще се възползват. Защото ако сега задълбаем съвременните поколения, ги питам: знаете ли кой направи така, че да нямате визи в Европейски съюз и да пътувате свободно? Ми няма да знаят, най-вероятно, голяма част от тях. Те не се интересуват кой го е направил. Обаче всички се възползват от това, че се е случило.
Така е, но сигурни сме наистина, че нещата по отношение на така начин checks and balances, взаимодействието между различните органи, държавата и взаимната проверка случва както трябва, когато имаме 77 празни места в 16 регулатора.
От години.
от две години нещо се натрупва тази бройка все повече и повече. И сякаш най-големите драми в предишната пленарна сесия бяха кой ще бъде на този и онзи пост.
Да, и се намери в крайна сметка решение, да, с някои доста травматични и драматични развития, до степен, в което стигна, че управлението беше поставено на финалната си права. Ако не бъдат направени така нещата, вижте, това е, че когато нямаш мнозинство и едната и двете страни, те също са взаимозависими от всичко. И хубаво, добре, можехме да бутнем управлението, заради това, че нещата не се случи както трябва, но в случая другата страна разбра, че по този силов начин, с скритото си мнозинство от Итана и Възраждане, няма да стане, не може да продължи това. И те дадоха крачка назад. И знаете, че на тези, които бяха избрани, си подадоха оставката.
Добре, мислите, че са открити решения предишните пъти, смисъл, когато ставаше въпрос и за здравната каса.
Да, за тези случаи говоря.
За тези случаи бяха намерени решения, но има още 77 места, които трябва да се запълнят. Има ВСС.
Вече сме си взели някои полки.
Има ли, да, ще да кажа, от тези решения и от всичката драма ще си издаде някакъв принцип, по който да правите това, без да има драма всеки път сега?
Ами вижте, аз не мога да гарантирам, че няма да има драма, защото дори когато няма драма, има фактори, които се чудят как да я създадат, защото те пък си гонят други цели. И аз и до сега виждам, примерно, журналисти, които преди години са били на хранилката на Майкъл Чорни, които в момента продължават да се чудят къде да ровят, за да направят някаква драма отвътре, ако може да стане. Така че аз не очаквам да остане чисто и бездраматично, но той от друга страна трябва да бъде честен, не е много худо, е много гладко, защото когато всички мислим еднакво, се оказва, че абсолютно никой не мисли. И това не е добре за демокрацията, ако трябва да бъде честен. Аз знаем, че демокрацията, това е да седнат на една маса интереси с противоположна векторна посока. И да търсят общи решения за всички. Ма това хич не е лесно. Защото още на времето, когато Сократ е създавал така наречения приятелски сократичен кръг, той ме казал, я вижте сега това нещо, като го сложа тук на средата, вие всички сте около тази маса, всички не виждате едно и също. И се оказа, че един, който гледа от срещната страна, вижда едно нещо, другия друго, само че всеки вижда част от истината. Но когато се съберат всичките гледни точки, имаш вече голямата картинка.
Мислите ли, че в тази коалиция на практика с ГЕРБ основно, но както се случва вече и с ДПС, което някои от вашите лидери го признаха, мислите ли, че наистина виждате пълната истина, защото работите с тези две партии? И не говоря за личността, им говоря за политическите им действия, не за какво е било преди 10 или 15 години.
Аз този спор съм го водил, нали, че за мен, например, някакси в моето съзнание ДПС са новопредставени евроатлантици. Но те твърдят друго. Те твърдят, че много отдавна са имали такива позиции. Най-вероятно се и прави, защото сега, когато ме върнат в началото на 10-те години, признавам си, че не всичко съм, нали, освен трабанта на Соломон Паси и там онези истории, които бяха свързани, които са факт, нали. Тези детайли са ми обягнали. И може би наистина те са прави. И те имат такава последователна евроатлантическа позиция. Сега ГЕРБ винаги са го заявявали, че имат такава позиция, макар че мога да го споря с някои реални техни дела преди няколко години, свързани с, да речем, руски поток, прокарвайки го през България. Дали точно евроатлантическо е било това действие? Много спорно, поне аз винаги съм го спорил. Но като цяло, ако сме се събрали всички, вече гледаме в една посока, искаме да ги въведем тези неща да се случат, и особено под натиска на войната, което направи Русия в Украина, което е заплаха за нашия свободен свят и за нашия демократичен модел, трябва да ви кажа, че ние нямаме интерес в това да търсим как да се противопоставяме, ами наистина трябва да търсим решения, които да помагат. А не...
Това не е ли аргумента, опасността отвънка е много голяма, нека не се
впрягаме Тя не е отвънка. Защото отвънка е едната част. Другата част е отвътре. Извинявайте, но ние имаме президент, който е отвътре, би трябвало да се приема. Това е български президент, който играе за страна, която ни обявила за враг. Това отвънка ли е или отвътре? Как да го приемем? Президент, който едва ли не каза на президента Зеленски, вие трябваше да съгласите каквото искат от Кремъл от вас, трябваше да ги пуснете и да им дадете всичко. То този президент какво означава? Чутре, ако Кремъл поиска това от нас, той първият ще развее белия флаг, ще каза, давайте, давайте ребята.
Но този казус до някъде се реши. Променихте конституцията и сега, ако мине успешно през Конституционния съд, президентът ще има значително по-ограничени права по отношение на служебни кабинети.
Да, и направи ли впечатление, че той, атакувайки промените в Конституцията, той не атакува по същество промените, които са свързани с съдебната реформа. Той единствено атакува това, което касае неговите правомощия. Той е в конфликт на интереси.
Съгласен съм по отношение на президента, но това изглежда като въпрос, който може би вече е решен.
Може би в България не означава, няма никаква стойност.
Добре, да отидем в другата посока по отношение на регулаторите. Добре, нека има драми. Богу ние поне, журналистите се забавляваме с драмите. Но какъв е принципът, по който ППДБ, защото това изглежда беше неясно в края на миналата година, по който искате да бъдат избирани тези членове на различни регулаторни органи?
Много ясно го показахме и то не с регулаторен орган, а с Конституционния съд. Ето нашата кандидатура, показахме вчера, извадихме на светло всички да я видят. Съдя с изключителни постижения в своята сфера. Човек, който при пенсионирането е предложен да бъде награден с орден Стара планина. И познайте кой е отказал да го награди с орден Стара планина. И същия президент. Случайност.
Не се очудвам.
Да, ама човек с гражданска позиция, който винаги е показвал. Ние показваме какъв е стандарта на нашите кандидатури.
Нямате ли двама кандидати всъщност?
Не, ние имаме един. ППДБ имаме наш конкретен кандидат, който вчера показахме на широк.
Разбирам, но вашите лидери са номинирали и кандидата.
Те не са номинирали. Това е номинация.
Подписали са се под
това е като с
мотивите за номиниране на другия кандидат.
Същото като с председателите на комисии и зам-председателите на парламент. Абсолютно същото. Без останалите гласове нямаш.
За механиката съм съгласен, но Конституционния съд е малко по-различно нещо.
Ами не, всъщност изобщо не е по-различно. Защото ти трябва мнозинство. Без мнозинство не можеш. Няма как да. С 63 не можеш да си прокараш. Ето, както и да го наричаме, механика, математика, каквото и да кажем, няма друг вариант. Това е начин. Но ние показваме какъв е нашия стандарт. Пък другите да си правят преценката.
Не е ли малко особено да се каже, макар че това беше неясно? Аз казвам, че беше неясно заради изявлението на Кирил Петков, който заяви, че може би трябва да са политически лица, а не експерти в регулаторите. После имаше разни обяснения, че не е бил разбран, които не изглеждаха състоятелни, защото беше сравнително ясен първия път. След това Христо Иванов каза, че естествено не трябва да са политически назначения, трябва да са независими. И трябва да имате експертиза и авторитет.
Ами ние затова направихме това показно с Конституционния съд. Макар да не е регулатор, но принципът трябва да е същия според нас. Какво предложихме? Човек с безупречна репутация. Безупречна и с огромни постижения точно в гражданския сектор, заемайки тези граждански позиции. Признанието от цялата тази сфера към него. Ето това е стандарт. Политическо лице ли е? Не.
Считате, че Десислава Атанасова отговаря на такъв стандарт?
Ама... Това е решение на ГЕРБ. Този въпрос трябва да се задава на ГЕРБ. Защото
този въпрос беше зададен на ГЕРБ. Бойко Борисов ни увери, че е точно така. Добре, мога да го задам друго.
Питам
за лично мнение, не за цялото ППДБ.
Нали разбирате, че нашата цел е ние да покажем на обществото ние какъв стандарт залагаме.
Би трябвало да имате мнение за основния ви партньор и за кандидата, който и вашите лидери са номинирали и за който ще гласувате най-вероятно.
Само, че когато влезем в това кой за кого какво мнение има, ще опрем до ad hominem аргументите, след което до какво ще се стигне. Ще стигне до там, че няма да бъдат сменени конституционните съдии, няма да има кой да защити конституционните реформи и в крайна сметка ще спечели президента. Невероятен резултат.
Чакайте, щом ще стигне до ad hominem, това означава, че вие или и други хора в ППДБ не бихте оценили по същия начин кандидатурата на Десислава Атанасова, както на вашия кандидат.
Аз да ви питам, когато избираме зам-председатели на парламента, например, или председатели на комисии в парламента, налагаме ли същия критерий? Че така сме оценили кандидатите зам-председатели от другите парламентарни групи, както сме по начин, по който сме оценили нашия? Това ли, това ли е извода?
В случая обаче не става въпрос за нещо, което е само в вашата къщурка. Смисъл, важно,
ами, сам председател на парламента не е само в нашата къщурка. Председателите на комисията на парламентарите не е само в нашата къщурка.
А във вашата къщурка парламента е. Конституционният съд е един отделен, изключително съществен орган. В някакъв смисъл е подобен на регулатор на съдебна система и на конституцията. И на
Но не е регулатор. И също,
не е регулатор,
и също време това е политически орган. Защото той е само името му заблуждава, че е съд.
И мандатите на хората там са 9 години.
Така е, но на тези конкретно, доколкото разбирам, ще са там по някакво решение, май няма да са пълни.
Дори да не са пълни, ще са 7 години, ако се извадат последните две по някаква причина, което е пак един от най-дългите мандати в демокрацията въобще.
Това е по конституцията.
Струва ли си да се вкара, както казвате, вашия кандидат е с сериозен авторитет и с сериозни...
Според нас се струва той да се вкара.
И доказана биография в правото,
да,
и в правните науки. Според нас
се струва той да се вкара.
Струва ли си да се вкара един човек с подобна компетентност и едновременно с това вие да номинирате, да подкрепите и да гласувате за кандидат, който видно няма тази компетентност?
Не, ние не сме номинирали друг кандидат, освен нашия.
Добре, окей, смисъл може да спорим с мен, какво е номинирането.
Пак се връщаме към темата. Ние когато номинираме някой зам-председател на българския парламент, ние не сме номинирали зам-председатели на Възраждане.
Там е малко по-различен механизъм.
И колко да е по-различен?
Достатъчно по-различен. Там се слагат от всяка парламентарна група.
Ами не... да, и знаете, че сме били много силно атакувани, защо сме гласували зам-председателя на ГЕРБ, който е бил предложен, например, Росица Кирова в по-предния парламент. Да ви го припомням ли този случай? Колко бяхме атакувани точно от медиите?
Съгласен съм, има някои колеги, които ви критикуваха тогава.
Как те вадеха всякакви аргументи, как ние сме номинирали едва ли не, ние сме избрали, ние сме направили.
В случая все пак стоят подписите на вашите лидери под мотивите за номинацията, което, както и да упомянете, е номиниране. Но няма
това проблем. Това е процедура
да
и няма...
Да го наречем процедура.
Тя не може да бъде заобиколена тази процедура. Няма вариант, по който да бъде. Няма такъв вариант, в който да бъде...
Добре, какъв е обаче баланса за българския... С българския гражданин изглежда същия. Вкарваме един кадърен, един некадърен човек в един от най-важните органи.
А това дали е кадърен или некадърен?
Извинявам се, ще го кажа така. Подготвен и не толкова подготвен. По-скоро не подготвен,
значи,
за такъв пост.
По принцип, по конституция този орган не случайно е заложил в себе си една част от кандидатите да бъдат издигнати от парламента. Защото там не са...
Да.
Не е идеята да вкараш хора с изключителна подготвеност конкретно в някаква юридическа сфера, като да речем конституционно право. И ще ви дам колко... пример. За миналото ще ви дам пример. Вътре е имало примерно военни съди, които на 4 години имат едно единствено дело. Те какъв юридически опит имат? Да попитам. Първо.
Военните съди обикновено са били съди поне години наред. А не...
не, казвам ви, тези, които са работили като военни съди, имат едно дело на 4 години. Това юристи ми го обясниха и те бяха в смисъл съвсем директни с примери. Има хора, които са завършили школата в Симеоново, които са били преди това депутати от ГЕРБ дори. И после са били конституционни съди. И след което дори в момента работят в парламента като съветник в някоя комисия, например. Съветник. Така. Искам да ви кажа, че това е орган, който по конституция е... Не случайно ви казах, това не е съд.
Да, това е, господин Борисов каза, напълно съм съгласен. Той е друг тип орган.
Съвсем друг тип баланси са търсени вътре. И това са го решили бащите на нашата конституция. И от тази гледна точка ние сега в момента се опитваме да извъртим всичко това, за да го използваме за някаква политическа аргументация. И то някой взел решение за своето си представителство и за своите си кандидатури, обаче едва ли не това веднага трябва да се стовари като проблем за нашата парламентарна група, която си има съвсем друг кандидат.
Не е ли нормално, когато...
И освен това, ние наистина не сме в ситуация да мериме професионални качества или пък това, кой... колко би се справил или не би се справил. Защото историята на нашия конституционен съд показва, че вътре има хора, които са имали нулев опит.
Да, ще се радвам, ако ми дадете конкретен пример. За
ами мога да ви дам тези примери, но това е единствено разпадване на...
Не, защото специално прегледах вчера сегашния състав и няма хора, които да не са с дълги години като съди Много от тях са преподаватели по право, много от тях са, разбира се, разнообразни видове право, не всички са специалисти по конституционно право, но няма сред тях човек, който реалният му опит да е изцяло в парламента плюс две години.
Има скоро хора свързани с държавна сигурност. Искате ли да върнем този
разговор? Това е друга тема. Говорим за ниво авторитет в правната професия.
И какъв е авторитета на хора, принадлежащи на държавна сигурност? Аз да ви попитам.
Видно някои партии, с които сте в коалиция, нямат проблем с това. Значи имат някакъв авторитет
пред обществото. Те са ги издигали и са ги слагали там не случайно.
Добре, тук идва спор. Следния. Сега, това, което се поставя като голяма цел, като част от продължението на съдебната реформа, смяната на ВСС, смяната на регулаторите, в един момент не остава ли формулата същата? Добре, вие правите всичко възможно да вкарате ваши номинации с авторитет, с експертиза.
Ние задаваме съвсем нов път. Съвсем нов път задаваме за това как трябва да се конфигурират тези органи.
Прекрасно, не се ли запазва баланса същия? До голяма степен в регулаторите.
Това, защото... това времето ще го покажа какво се е запазило, какво не се е запазило. Но така или иначе, ние като зададем нов път, нали сещате, че това е послание, което ние излъчваме към обществото. С което какво ни казваме? Правете си сметката, когато гласувате на избори, кой път е за вас по-добрия? Защото може утре да кажат, ема вие с кой го направихте, ние ще ви накажем избори. Това е абсолютно възможен вариант. Това аз не го отричам. Знаете ли, много неща в тази страна са ставали по този начин. Някой е правил някакви трудни решения са се случвали, трудни резултати са се постигнали, то след много години и после е бил наказан за това. Ама това е политиката. Това не е, това е отборна игра. Ние търсим решения, които да имат някаква полза за обществото. Ползата в случая е, че подаваме послание, задаваме пътя. Кой ще го одобри, кой ще застане зад това, това е съвсем друг въпрос.
Въпрос е хората дали ще го усетят. Какво имам предвид? В момента, въпреки че беше обещавано, че няма да има парцелиране на регулаторите, виждаме вече, че има такъв елемент. В момента вие и ГЕРБ основно разпределяте някакви позиции в регулаторите, т.е. вие имате кандидат, те имат кандидат. Може да не са винаги точно така балансирани, но крайният резултат е подобен.
Както разбрахме... Това беше абсурдно. Нямахме никакви кандидати. Знаете, там беше една капсулирана система.
В реформаторския блок имаше преди време такива случаи, също и такива договорки, преди да стане големия разрив с съдебната реформа.
Да, припомняме историческия компромис.
Да, но преди това, месеците преди това имаше сменени хора в регулаторите, които изкараха мандати много след като реформаторския блок се разпадна. Така че имаше такива хора и тогава бяха карани също кадърни хора в някои...
видно кадърни авторитетни хора. Ама това е смисъла на тези разлики в годините на всички.
Само
тези органи
че тогава основният довод, с който, заради който гласуват и много от вашите избиратели за вас
да
е, че...
Припомня ли кой гласува след това за реформаторския блок?
Да, там беше много умешено и той се разкъса по много особен начин. Така че ако тръгнем да си правим спомени, нещата стават много сложни. Защото той се разкъса на много парчета.
Тогава какво прогнозиране можем да заложим? Добре. Ние, изходните ни данни са...
Преди регулаторите бяха основно на ГЕРБ и на ДПС. Реформаторския блок успя да вкара тук, тъме по някой човек. Сега регулаторите отново ще се разпределят между вас, ГЕРБ и ДПС. Простата математика сочи, че това е 2:1. Тоест ситуацията няма да се промени коренно отпреди, ако имаме един регулатор с 10 души в него и вие сте номинирали една трета, това няма да промени мнозинството в този регулатор.
Простата математика казва, че ние на изборите сме с 63 депутата влезли в парламента. Това е простата математика, която казва. И трябва спрямо този ресурс да видим как оптимизираме решения за гражданите, които ще са полезни. Защото гражданите са преценили, че ни дават толкова доверие. Това са фактите.
Сега въпросът е, че в някакъв момент дори тази ротация да проработи прекрасно, ще дойдат нови избори.
Може да дойдат и след 4 години, може да дойдат и след 1 година. Не мога да прогнозирам това, защото зависи от много фактори.
Мислите ли, че повечето ви избиратели и други избиратели, които не са гласували за вас, ще разберат, че това е смислено и полезно за тях, или ще приемат по-скоро другата гледна точка, за която говорихме по-рано, че вие щом гласувате с тези и щом подкрепяте и техните хора в регулаторите, например, ще гласуват ли за вас?
Въпросът е, наказаха ли ни избирателите, пак ще се даде онзи пример, когато благодарение на това, че ние сме гласували за наш зам-председател на парламента, а е била избрана за зам-председател на парламента и Росица Кирова. Ето го въпроса. Наказаха ли ни за това?
Ако говорим за последния вод, лекичко ви наказаха.
Ама не заради това, примерно.
Не заради това, да. Това не беше приоритет. Да.
Ами виждате ли, те са много неща.
Не станаха ли много натрупвани това? Условията са 16 много. Регулатора.
Условията са много, които могат да доведат до много неща. Тоест ние не можем да знам. И също така има голямо значение кога ще са следващите избори.
Факт.
Могат да бъдат и до тогава могат още много други неща да се случат. И да казвам, че ще са случили само добри неща. Точно обратното, може да са случили всякакви неща. И много други, както видяхте. Вие знаете, че това управление се случи по една много проста причина. Основният стимул за да се случи това управление беше войната. Ако не се беше появила войната,
щяхме да повтаряме цикли.
Естествено. Нямаше друг вариант. Но в такава вече много сериозна ситуация и когато отвътре имаме агент на руско влияние, което е на най-висока позиция в държавата, какъв избор друг имахме?
Това жонглиране, което ще ви предстои в следващите години, има преди жонглиране с от една страна да свършите нещо полезно, от друга да все пак да работите заедно и да има някакъв резултат. Създава ли търкания вътрешно? Защото имам пред между ДБ и ПП, защото виждам от време на време, отново като има драми, че и между вас се пропукват някакви неща, имат различия, които някои от тях виждат бял свят, някои не.
Това е демократичен процес. В един демократичен процес, кое е най-основното нещо? Да си говорим. Всеки един проблем да не бъде замитан под масата или под килима, а да бъде слаган отгоре на най-централно място. И всички да кажем къде е слона в стаята, виждаме ли го всички. И всеки един от нас да каже той как го вижда и да разберем всички къде се намираме ние, там някъде на пътя, в една посока ли гледаме, претеглили сме минусите и плюсовете на една и съща ситуация. Защото, нали, разбирате, ние много пъти можехме да бутнем това управление. Самите ние, независимо, че с нашия мандат създаден, независимо, че с наш министър-председател. Само, че ние много добре знаем, че хубаво, ние ще го бутнем това управление. И какъв е точно сигнала, който ще излъчим към обществото? Какво точно им казваме? Ние искаме да ви бутаме постоянно от избори на избори на избори. Знаете ли какво ще се случи накрая? Хората ще кажат ми, вие не сте нашите хора. Вие не искате да поемете отговорност, вие искате да сте вечно някаква опозиция.
Добре, това е валиден аргумент, но
това означава ли... Много удобно да си, знаете ли, казвам ви го, много е удобно да си вечно опозиция.
Факт, но...
Това е най-удобната позиция, защото нищо не зависи от тебе.
Има удобство
ли
това да си управляваш в един момент?
Не, нищо не зависи от тебе. Ти не налагаш никакви решения, но постоянно търсиш проблемите, че са виновни управляващите. И на базата на това калкулираш подкрепа, естествено. Но в един момент, те, които са гласували за тебе, казват, това е много хубаво, ти наистина заставаш винаги на принципни позиции, което е, нали, много важно в политиката, само че какво произлиза като ефект от твоето присъствие в политиката ми? Най-накрая нищо. Между другото, една от причините възраждане да почват да замразиха ония тренд нагоре и да тръгват в обратната посока е, че тези, които ги подкрепяха в последните две години, които нарастваха, в един момент видяха, че те са крайно неефективни. В смисъл, нищо не се случва от това, че е там. Освен, че едни хора седат в парламента и всеки ден запушват с агресията си ефира, нищо друго не произлиза. Кое точно решение произлезло от възраждане доведе до някакъв резултат, който е полезен за някаква част от българските избиратели?
Така казано звучи, обаче сякаш няма нищо, което да е достатъчно солиден довод в някакъв момент да излезе от това управление.
Имаше такъв. Съвсем скоро имаше. Аз ви го казах преди малко.
Да, но нещата продължиха. Значи има някаква граница специфична.
Да, ние си я поставихме границата. Казахме, че това с скритото мнозинство на възражданите на да си правят каквото си искат ГЕРБ да си налагат, това няма как да бъде толерирано. Това не е цената, за която ние бихме удържали това управление. Ето ви една червена линия, която те го осмислиха и казаха добре.
А когато в един момент се дойде до тънките моменти, дали ще става дума за съдебна реформа, дали ще става въпрос за регулатори, дали ще става въпрос за други закони, които ще предстоят да се обсъждат и приемат, когато няма нещо толкова очевидно и лесно разбираемо, като това да се търсят скрити мнозинства с партиите.
Това видимо, те са скрити на думи, обаче в зала да. Се виждат много ясно. Ами, дай,
това ли е единствената ни?
Ами аз ви казвам, има червени, ние сме ги казали още преди там, бяха посочени, ние 8-9 точки бяхме
малко
дали.
Малко объркващо за избирателя. На момента,
ами всъщност
когато
хич не е объркващо.
Има разнопосочни послания.
Когато някой не зачита нашата позиция и казва, ще го наложим независимо от вашата позиция, това без нас. Това е ясно. Тук без нас. Но вижте, тук има нещо друго да се каже. Много от нещата, които бяха прокарани в последните няколко месеца, те бяха немислими при предишните управления на ГЕРБ. И всеки от нас, ако честно се обърна към онова време, ще го каже. Спомнете си, позицията им беше непреклонна за ролята на главния прокурор. Те бяха абсолютно окей с това той да бъде наместник на Господа на тази земя. И това беше абсолютно непреодолимо. А видяхте, че в крайна сметка този път, който ние извървяхме за всички тези години, да ви припомним ли това от кога още започна? Това започна още от времето на Иван Костов и създаването на ДСБ. Първи ДСБ в онези много далечни години, около 2005-2006-2007 година, отвориха темата за ролята на главния прокурор, че това е един съветски рудиментарен орган, който нанася тежки щети на българския демократичен процес. И тогава беше много маргинална тема. Освен нас, никой не го говореше. По-късно Радан Кънев с съдебната реформа, с Христо Иванов, това пак беше една много маргинална тема. Но стигнахме ли до днес, когато вече и ГЕРБ и ДПС, най-големите пазители на този модел, се обърнаха и подкрепиха това да се промени? Дойде ли този момент? Ами дойде. И не е само това обаче. Аз ще ви кажа една друга тема, която на мен винаги е била на сърцето, защото съм от създаването на тази инициатива за демонтиране на паметника на Съветската армия. Да ви припомня ли това колко маргинална тема беше през 2009-2010 година, че бяхме едни 20 човека, които там се събирахме по паметника, да. И никой не ни обръщаше внимание, ни се подиграваха. И ще ви кажа нещо повече. Хора, които сега се обявиха за борци, влогъри публични, които в момента са големи знамена на тази борба, тогава мен лично са ме атакували и са ми се подигравали във Фейсбук, казвайки ми, ти ли беше оня дет се бори с паметници?
Само, че днес решение малко спорно мина и малко раздразно.
Колко да е спорно? 30 според години.
Не. Спорно мина от политическа гледна точка и според БСП, например, където в
БСП никога не са били.
В Столичния общински съвет БСП твърдат, че една от причините в момента да не са, грубо казано, да спират възможността да се избере председател на СОС, е от мен махането на паметника на Съветската армия.
Значи първо да не отваряме темата за БСП в СОС, защото хората, които разбират от тази тема, ще ви кажат, че БСП в СОС няма нищо общо с БСП на Корнелия Нинова.
Може в някаква степен, това сигурно. Съвсем... Но те също, но вие искате да работите с тях, вашите хора в Съветския съюз искат да работят с тях.
Това
те не искат.
Са съвсем различни. Напротив, има...
Вкарахме темата за моча. Значи,
темата за моча не е вкарана сега.
Да, съгласен съм, но искам да кажа,
подигнахме сега. Знаем, това са няколко решения на няколко общински съвета. Последното дори беше в предишния общински съвет, още април месец ли вече, кога беше, не помня точно кога беше взето, но през миналата година, 23-та в началото беше взето. И то с мнозинство, и ГЕРБ участваха в това мнозинство, което гласува демонтажа. Така че да се използва това, защото мен постоянно някой ми каза, ама сега ли е точно момент? Ама аз 30 години слушам сега ли е точно момент? И кога ще дойде този момент?
Добре, когато става дума за съдебната реформа, един от ключовите въпроси е, който си задаваме всички още от когато започнаха първите опити преди доста години вече, и бяха на косъм приемани, някои неща бяха приемани на части, на парче, в крайна сметка сега се стига до една съдебна реформа, която е по-успешна от преди. Това мисля, че никой не го отрече.
Радвам се, защото година. Само преди 2 месеца слушах точно обратното.
Видно е по-добре от преди. Видно има...
Те първо ще се видят резултатите.
Въпросът е следния. Дали правилата стигат за да се видят резултатите или са важни и хората? Защото сега една от големите критики и на вашата партия за предишното, за сегашното и надяваме се не много дълго продължаващо ВСС, Висшия съдебен съвет, е, че там има мнозинство на номинирани от ГЕРБ и ДПС. По всичко личи, че сега отново ще има мнозинство на номинирани от ГЕРБ и ДПС, поради начин, по който сте разпределени три формации в коалицията. ще се... След променихме правилата, обаче ако не променим съотношението на хората, ще има ли... Ще усетим наистина разликата.
Нашата идея каква е? Много често ни казват, вие защо не вкарате този или онзи в затвора? От това ни мерят. Нали? Вие, за нас има полза от вас и вкарате този или онзи в затвора. Това е дълбоко неразбиране на съдебната реформа и смисъла на съдебната система в една демократична държава. Така е, на европейска.
Не може, бих казал, че по-скоро в някаква степен неразбиране. Хората, които казват това, казват, ние искаме да видим нагледни резултати, искаме да видим да се адресира корупцията по високите етажи на властта.
Искаме да видим, че има... Тоталитарното общество е, когато политиците съдят и вкарват затвора. Ето това е типичен белег за тоталитарните общества. Значи, дори в тях все пак има някакъв съд, все пак има нещо там се инсценира, нещо се прави.
Да, но парламента има квота в ВСС по определена причина.
Така, само че да ви кажа, че смисъла на съдебната реформа е коренно различен. Направи тези органи да функционират и те да взимат най-справедливите решения, но не им казвай ти те как да ги взимат тези решения. Ти не им казвай в кой съд, в кой казус как да отсъдят. Защото не е това работата на политиците. Политиците не са съдебен орган. Аз не мога да посочвам с пръст кой да влезе в затвор и на колко години да бъде осъден. Това е тежко погрешно като посока на разсъждение. И аз разбирам тая емоция. Защото им... Ама знаете ли, на мен всеки ден някой ми пише във Фейсбук за това, което направихте с паметника на Съветската армия, вие ще бъдете обесени. Някой ме съди и ми направо ме качва на бесилото. Всеки ден, който ми прегледа стената, ще го види. Това е ежедневно. Да не говоря колко други заплахи получавам и така нататък. Идеята е, създай функциониращите органи, те ще си свършат работата и ще отсъдят така, както трябва да бъде в едно свободно демократично общество. Защото идеята, когато се създава в този принцип на балансите и то на взаимен контрол на институциите, когато се, това, което не разбираше, примерно Гешев. И той даже си го казваше публично, че той
не разбира
тази работа. Разделението на властите не е неговото. Да. Сега тук можем да върнем до едни хора, де преди 200 години са го измислили.
Не
това
дейте,
нещо.
Защото ако всички разгневите всички, неговия политически проект може да порасне.
Ето, виждате ли? Трябва се внимава. Много да внимава какво се говори. Защото в България не е важно какво се е свършило, а какво се говори. Ето това е мене, което ме притеснява. И много често, дори и мои съмишленици, имаме този дебат, всичко е лично. Аз им се опитвам да обяснявам, че българската политика не може да бъде залог на личното. Защото това не е мафията. Там е честта на мафиоза, ударен, засегнал си го и всичко е лично. Имаме цели партийни проекти в този парламент,
които са
всичко е лично. Там е лидера, ако е засегнат, край от там нататък. Ма не може така да се действа в едно демократично, парламентарно общество, където съвсем друг тип критерии трябва да има. С личното до никъде не. Те, много хора ми казват, добре бе, ма как? Да, даже журналисти си ми го задавали в ефир този въпрос. Добре де, ама как точно с Делян Пески? Не ви ли отвратително точно с него вие да правите съдебните реформи? Това е директен въпрос, който ми е задан неведнъж. Добре, ма вие лично, който бяхте на толкова протести, как? И аз тук имам един такъв отговор, който между другото е хубаво да се замислим над него. За мен има историческа справедливост точно с Борисов и с Делян Пески да правиш съдебни реформи.
Мисля, че едно от притесненията на хората е, че... Когато...
Както има историческа... Хора, които... Може само да довършиш, защото това е много важно изречение. Както има историческа справедливост, точно с децата и внуците и наследниците на хората, които са въвели модела на държавна сигурност в България, с тях да демонтираш паметника моча на Съветската армия.
Хората, мисля, че имат много хора съмнение, че когато... Делян Пеевски, ДПС, ГЕРБ, Борисов, всички хора, срещу които вие всъщност това беше една от основните политически послания и на Продължаване на промяната и Демократична България, хората се притесняват, че когато те са намесени в това, да правят нещата, които би трябвало да са в тяхна вреда или в вреда на части от тях, на отделни фракции, на отделни личности, те ще направят всичко възможно да го саботират и са достатъчно хитри да могат да го направят.
Ами,
Мислите ли, че може да надължите, ако има нещо такова?
Знаете ли, пак се свежда до личното. Ние сега, защото имаме конкретен проблем с конкретен човек, нали, който са реални проблеми, изхождайки исторически назад поглежди.
Е, нали, човек санкциониран по международен закон Магнитски, нали, не е само ваш проблем, целите американски щати имат проблем с него.
Но това, мисля, че е много, как да кажа, ползотворно. Това не е ли добре? Смисъл такъв. Ами ето, ние си мислихме, аз това веднъж съм казал, ние си мислихме, че Магнитски работи по един начин. То се казва, че работи по друг начин. Ама не е лош начин. Казвам го в добрия смисъл на думата. Защото това намагнитяване, то води до последствия, че се взимат от хора, които преди не са искали да взимат дадени решения, сега ги взимат много лесно.
Мислите, че действа като лост?
Много добър при това. Защото можеш да изхарчиш много пари за лобистки кантори в Америка. Тези лобистки кантори с удоволствие ще ти вземат парите. И те какво могат да ти кажат? Вижте, ние сега нямаме лос да премахнеме действието на Магнитски върху вас. Обаче, ако вие много се стараете, не знаем кога, но има голяма вероятност това да ви се пише позитив и да бъде взето решение един ден във ваша полза. Ето това работи.
И вашите съмишленици се изкушиха да си наемат лобистки фирми.
Само че съмишленици, нали се разбирате, че те не са по Магнитски.
Не.
А какво е Магнитски? Знаеме ли всички какво е Магнитски? Магнитски е един глобален закон, който какво казва? Всички
индивидуални санкции,
всички ваши активи, ако вие влезете санкции, по този закон, сте обект на неговото покритие, всички ваши активи, които по някакъв начин касаят технологии от американската държава, като банковата система SWIFT или Visa или там American Express или каквото и да е друго, се запорират. Запорират ви активи. Ма вие може да имате много активи. По някакъв начин. Натрупани в миналото. Тези активи, ако искате си ги върнете, ако искате да имате отново достъп до тях, те определят и поведението ви.
Мислите, че това е... Тоест, излиза, че Делян Пеевски в момента послушно гласува съдебната реформа с надеждата някой ден да бъде пожарен.
Ама той има нужда от това нещо. Той наистина има нужда от това нещо, защото вие знаете, че той в миналото беше един от хората. Излизаха десетки хиляди за 15 минути едва ли не, като реакция. Той има нужда да не е онзи Делян Пеевски, нали? Това всички го виждаме. Той има нужда от
това. И вашите критици казват, вие му помагате да не бъде.
Ама ако цената е да махнем главния прокурор като наместник на Господа и да свършим още една камара други неща, да влезем в еврозоната и да влезем в Шенген, пълно влизане дори в Шенген, ами извинявайте, ама това е цена, която си струва. Защото след 10 години никой няма да помни кой точно е бил Делян Пеевски преди 20 години, но всички в този момент ще се възползват от това, което се е случило.
Странно, но всички помним какво беше Делян Пеевски преди 10, малко над 10 години.
Аз също
беше шеф на ДАНС за някои
за 15 минути.
Да. Добре, надявам се да... Искрено се надявам да позабравим 10-15 години.
Ние развихме целият разговор за Магнитски. Има и никои хора, които искат да излезат от Магнитски. Има други, дето пък не искат да влизат в него.
Не съм убеден, че...
Мислите, че искат да влезат?
Не, би било притеснително, ако тези хора знаят, че това ги чака и имат такава информация, грубо казано.
Мислите ли, че не знаят?
Подозирам, че някой може да...
А дали ни беше даден знак, като някой тесния кръг влезе в Магнитски?
Тоест, мислите, че има, така да се каже, една много хубава машина за натиск около...
Не, аз
магнитчетата и тези около тях,
смятам,
които се притесняват,
че,
и това ще бъде в полза
на вашите политически цели. Признавам, че не съм разбирал как работи Магнитски, но виждайки вече как работи, казвам, че го одобрявам.
Добре. Ами да завършим на това... Благодаря много. Надявам се да ви е успешна новата политическа година и да свършите каквото смятате, че трябва да се свърши.
Има едни хубави задачки, ни чакат първа реформи в службите, например. Но да не отварям тази тема, че тя е голяма.
Ще ги видим. Да. Ще ги видим в бъдеще. Благодаря много.
И аз благодаря.
До следващия път.
Zcast. Извън релсите на обичайното говорене.